Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet për dhe në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara këtë javë është zhvilluar diskutim për situatën e Kosovë. Në këtë kuadër është shqyrtuar raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Përfaqësuesja e Kosovës në këtë seancë, Vlora Qitaku, e akuzoi Serbinë se përdor retorikë të vjetruar ndaj Kosovës. Ndaj këtyre komenteve ka reaguar ashpër ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić. Material bazë për këtë seancë ishte raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për gjendjen në Kosovë, në të cilin theksohet se situata sigurisë në përgjithësi mbetet të stabile, megjithëse tensionet politike kanë prodhuar një numër të rëndësishëm të incidenteve, përfshirë protestat e dhunshme, sulme dhe kërcënime kundër zyrtarëve dhe dëmtim të pronës private dhe qeveritare. Në diskutimin e tij, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe shefi i Urmikut, Zahir Tanin, tha se Kosova ishte dhe vazhdon të jetë në qendër të çështjeve vitale për sigurinë e përgjithshme në Evropë dhe për marrëdhëniet në kontekst më të gjerë. Ai pastaj i theksoi zhvillimet në Kosovë, siç janë zgjedhja presidentit të ri dhe rekomandimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës. Më tutje, ai ka thënë se për Prishtinën dhe Beogradin, integrimi është ngushtë ndërlidhur me dialogun në nivele të lartë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, e cila e përfaqësoi Kosovën në këtë seancë, theksoi se Serbia për Kosovën flet me retorikën nga shekulli i kaluar. Ajo pastaj se i sukseset të veçanta të institucioneve të Kosovës e ka përmendur rekomandimin e Komisionit Evropian për heqje të vizave të vendeve të Bashkimit Evropian për shtetasit e Kosovës dhe pranimin në UEFA dhe FIFA. Më tutje ajo ka theksuar se Serbia duhet të hapë dosjet e krimeve të cilat janë kryer në Kosovë, pasi është ditur se pushtetin e Serbi i ka zhvendosur trupat e të vrarve gjatë luftës në Kosovë dhe ka shtuar se shteti Serbis po i fsheh provat duke lejuar që mbi varet të ndërtohen ndërtesa. Ambasadorja Qitaku tha se rezoluta 1244 për Kosovën është e vjetruar.
This is a chamber where we discuss about 1244 and our point has been consistently clear. 1244 no longer fits the reality.
Ky është vendi ku ne po diskutojmë për 1244. Pika jon ka qenë shumë e qartë. 1244 tash nuk e paraqet realitetin, tha Qitaku. Ndaj fjalimit të ambasadores Qitaku ka reaguar zëvendës kryeministri Serbis Ivica Dačić duke thënë se për krime duhet të vendoset në gjykata e jo të bisedohet në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zoti Dačić, që një herë është edhe ministër jashtëm i Serbisë, e ka fajsuar Kosovën se nuk ka siguruar mbrojtje institucionale për komunitetin serb, që është dashur të realizohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe. Ai po ashtu tha se Kosova nuk e ka ndërmarrë hapat të nevojshëm për implementimin e marrëveshjeve në kuadër të dialogut të Brukselit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova dhe Bashkimi Evropian në Prishtinë kanë diskutuar për rolin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit për zhvillimin ekonomik. Komisionari për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, ka theksuar se MSA-ja paraqet mundësi për krijimin e mira vendeve të reja të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në një konferencë të nivelit të lartë ku është diskutuar për rolin e MSA-s në zhvillimin ekonomik, ka marrë pjesë edhe komisioneri për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn. Aty Hahn ka theksuar se MSA është moment historik për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, marrëdhëniet mes BE-s dhe Kosovës janë intensifikuar.
Strong and efficient institutions are crucial for the successful implementation.
Institucionet e fuqishme dhe efikase janë shumë të rëndësishme për zbatimin e suksesshëm të MSA-s. MSA paraqet një kontratë që lidh Kosovën me BE-n. Është shumë e rëndësishme që e kemi këtë marrëveshje pasi që krijon zhvillim ekonomik, ka deklaruar Hahn. Ai ka potencuar se Kosova tashmë po lëviz drejt zonave të lira tregtare.
Meanwhile Kosovo has up to 10 years to fully open its market to the European Union.
Ndërkohë Kosova ka kohë deri në 10 vjet që të hapë tregu ndaj Bashkimit Evropian, por më duhet të theksoj se 10 vjet është kornis shumë e gjatë kohore dhe nuk duhet të harroni të filloni me njëherë me përshtatjen ndaj sfidave, ka thënë Han. Marrëveshja e stabilizim asocimit, ka shtuar komisioneri Han, është mundësi shumë e madhe për gjenerimin e mira vendeve të punës. Njëherë zyrtari i lartë evropian kishte edhe një mesazh për institucionet vendore, në veçanti për qeverin, duke kërkuar që të punohet më shumë në forcimin e shtetit ligjor, në veçanti ai ka kërkuar luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se marrëveshja e stabilizim asocimit paraqet mundësi për zhvillim ekonomik të vendit dhe krijimin e vendeve të reja të punës. A i ka thënë se me hyrje në fuqi të MSA-s dhe rekomandimit për liberalizim të vizave, perspektiva evropiane për Kosovën nuk është vetëm një deklarat, por një kontrat.
Marrëveshja për stabilizim dhe asocim është një marrëveshje për të ardhmen e shtetit tonë. Në këtë mesazh, sot bashkohemi të gjithë pa asnjë dallim.
Ndërkësh kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar në shkrimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit si një hap vendimtar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Marrëveshja e MSA-s, ka vijuar Mustafa, ka konfirmuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës për integrimin evropian, si dhe në anën tjetër është konfirmuar vullneti i Bashkimit Evropian për pranimin e Kosovës në familjen evropiane.
Në anën tjetër, pashtu, Republika Kosovës do të ketë qasje të lehtësuar në tregjet e Bashkimit Evropian, asistencë financiare dhe teknike që do të ndihmojë dhe do të shtysë performancën e funksionimit të institucioneve demokratike të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje do të vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen për demarkacion të kufirit ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi dhe ratifikimin e kësaj marrëveshjeje në kuvendin e Kosovës, thonë përfaqësues të këtyre partive. Këta përfaqësues e quajnë të gabuar kushtëzimin e liberalizimit të vizave me ratifikimin e marrëveshjes. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e vijës kufitare është kusht për aplikimin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka porositur të hënën komisioneri për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negocimit për zgjerim Johannes Hahn, por përfaqësuesit e partive opozitare kanë quajtur këtë kusht si gabim dhe kanë ritheksuar vendosmërinë e tyre për ta kundërshtuar këtë marrëveshje. Ardian Gjini, antar i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i ka quajtur të gabuara edhe procesin e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, por edhe kushtin të cilin e ka përmendur komisioneri Han.
Është gabim edhe procesi, këtë procesi Komisionit Shtetënor Demarkacionit, është gabim edhe kushti që vendua dhe qeveria që e ka pranu këtë kusht. Bile bile ka zona që thonë që qeveria ka kërku vetëmi pas këtë kusht. Për shkak se Mali i Zi nuk e ka pas kusht demarkimin me Kosovën kur e ka marrë liberalizimin e vizave.
Albulena Agjiu, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se kushtëzimi i liberalizimit të vizave për Kosovën me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi është i padrejtë dhe, siç e ka quajtur ajo, standardi dyfisht, i cili sipas saj po zbatohet ndaj Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave.
Ne e dim që po flitet që çështja e demarkacionit do të vijë shumë shpejt në kuvend. Po natyrisht që jemi të obliguar që të vazhdojmë siç kemi bërë deri më tani, domethënë duke kundërshtuar një marrëveshje që i fal mbi 8000 hektar malit zi, ne nuk mund të falim territore në emër të liberalizimit të vizave. Unë nuk besoj që ka qytetar i cili kish fal territor për ta marrë liberalizimin e vizave. Liberalizimin do ta marrim, jam shumë e bindur për këtë, mirë po në asnjë mënyrë nuk duhet të lëshojmë të sa i përket çështjes demarkacionit.
Në anën tjetër, për të përshpejtuar procesin për marrjen definitive të liberalizimit të vizave, kuvendi i Kosovës do të duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi para se të shkojë në pushimin në veror. Në kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi do të vihet në renditje para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projekt ligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje, por edhe në rastin një seancë tillë kuvendi do të mbajë para pushimeve verore, sipas Ardian Gjinit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të marrë pjesë në çfarëdo seance përfshirë edhe atë e cila do të thirrej eventualisht për ratifikimin e kësaj marrëveshje.
Aleanca nuk merr pjesë në to seanca, në votim. Na nuk jemi kundër demarkimit kufinit me marin e zi, jemi kundër demarkimit dabushëm.
Haqiu ka theksuar se deputetet e lëvizjesve të vendosje do të marin pjesë në seancën e kuvendit të Kosovës, kur do të votohet për ratifikimin e marveshës për demarkacionin e kufirit me marin e zi, por si pasaj vetëm për ta penguar një gjithë të tilë.
Ne e kemi obligim para së gjithash dhe mbit gjitha të mos lejojmë jetësimin e kësaj marveshje, dhe natyrisht do të pengojmë dhe do të kthehemi në kuvend në qoftë se kjo çështje do të jetë si pikë randiditës.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Regjistrimi i diasporës dhe morgatës do të vazhdojë deri në fund të këtij viti, kur pritet edhe të publikohen të dhënat përfundimtare, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Shifrat e vitit paraprake tregojnë se 200.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në diasporë. Demografët në Kosovë konsiderojnë në proces të rëndësishëm dhe me interes të veçantë për Kosovën. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zëdhënësi Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina për Radio Evropa e Lirë ka treguar se vitin e kaluar janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Kurse të dhënat e reja të këtij viti sipas tij pritet që të bëhen publike në fund të muajit dhjetor.
Në këtë kontekst ne tashmë e kemi filluar fushatën tremujore, sikur se ka qenë edhe vitin e kaluar në motën tje pjesë a dhejot, ku gjatë periudës verore kur bashkëdhetarët tanë do të vinë në Kosovë për vizita, ata do të familiarizohen me procesin e regjistrit dhe do të kemi besoj një regjistrim masivit.
Procesin për regjistrimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit e konsiderojnë projekt rëndësishëm dhe me interes të veçantë edhe demografët. Profesori Rifat Bljaku, demograf në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se është domosdoshme të dihet se cili është numri diasporës. Qytetarët që jetojnë jashtë vendit, vijonai, posedojnë një kapital të madh intelektual dhe financiar dhe me një politikë të mirëfillt të kthimit dhe migracionit, siç thot ai, mund të paraqiten faktori rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës, por edhe kthimin gradual të tyre në vendlindje.
Natyrisht që procesi i filluar duhet gradualisht të vazhdojë, meqë edhe është mjaft kompleks, por shpresojmë që më në fund të dihet se sa i madh, po theksoj sa i madh është numri i atyre që në rrethanat ndryshme, do të thotë nga kalura pa fat janë detyruar ta braktisin Kosovën dhe të kërkojnë shpresë dhe jetë më të mirë në botën e jashtme.
Ndërkohë, Lorik Pustina tregon se në bazë të regjistrimit të deritashëm, varet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, procesi i regjistrimit fizik pritet të përfundojë në fund të këtij viti, periudhë kjo kur pritet të publikohen edhe rezultatet përfundimtare.
Ndërsa përditësimi, pasi që kemi të bëjmë me hartimin dhe përditësimin e regjistrit, ajo do të vazhdojë, është proces dinamik dhe do të vazhdojë gjatë kohës, sepse struktura demografike e diasporës tonë, sikurse edhe gjithë njerëzve të tjerë, është dinamike. Prandaj ky proces do të vazhdojë me përditësim gjatë kohës. Pra, sistemi online do të jetë i hapur.
Sipas disa të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerëso se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.